δεν έγιναν, δεν έτυχαν της αντίστοιχης απήχησης που θα μπορούσαν να έχουν εάν δεν έκαναν απεργία την ίδια ημέρα οι δημοσιογράφοι. Θα συνομιλήσουμε, θα πάμε στην Αθήνα να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα της ΓΕΣΕ, τον κύριο Νίκο Κουτσούκη, αλλά και πρόεδρο της ΔΑΚΕ, και νομίζω και με τη δεύτερη, διότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας δώσει και τη δική του θέση σε σχέση με τα όσα υποστηρίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου και από την κυβέρνηση. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσούκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Μήπως λένε, για να μπούμε κατευθείαν και στην ταμπακέρα, για μην χρονοτριβούμε, μήπως λένε ήταν πολύ πρόωρη αυτή η γενική απεργία απέναντι σε μια κυβέρνηση που μόλις έχει αναλάβει 2,5-3 μήνες?
Κοιτάξτε να δείτε, οι απεργιακές κινητοποιήσεις και το χάσιμο ενός μεροκάματου που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτές τις ημέρες, αυτά τα χρόνια μάλλον, τα τελευταία χρόνια, δεν γίνονται για το Θεαθήνε, ούτε γίνονται για να προασπίσουμε κάποια δικαιώματα των συνδικαλιστών, των εργατοπατέρων, όπως μας λένε. Οι γενικές απεργίες γίνονται πάντα με πολιτικό περιεχόμενο και προφανώς κατόπιν ορίμου σκέψεως των συνδικάτων για ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και που θίγουν αυτό το κουτσουρεμένο εργατικό δίκαιο. Και παράλληλα προασπίζουν δικαιώματα των εργοδοτών που, κατά την ταπεινή δική μας άποψη και επειδή ακούγονται πολλά τις τελευταίες μέρες για τους πολλούς, δεν μπορεί λοιπόν να ψηφίζονται μέτρα τα οποία προσβάλλουν τους πολλούς και ευνοούν τους λίγους. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν σας λέω ευθαρσώς ότι το νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται στη Βουλή έχει και θετικά σημεία, για τα εργασιακά εννοώ, αλλά έχει και πολλά αρνητικά ή τουλάχιστον σημεία τα οποία είναι θολά και πρέπει να διευκρινιστούν απόλυτα και μάλιστα μέσα στο νόμο και όχι με υπουργικές αποφάσεις.
Για βοηθήστε μας, ναι.
Παράδειγμα λοιπόν, δυσκολεύει η διαδικασία προσφυγής, μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ, είχε καταργηθεί το 2013 με νόμο και έπρεπε οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες να προσφύγουν από κοινού στον ΟΜΕΔ. Κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ και δεν έγινε ποτέ. Μέχρι τουλάχιστον να βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο προσέφηκε η ΓΕΣΕΕ, και να πει ότι η μονομερής προσφυγή και των δύο μερών, και του εργοδότη και του εργαζόμενου, είναι νόμιμη. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάκτηση των συνδικάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάμε τώρα στο σήμερα. Έρχεται λοιπόν σήμερα με την διάταξη που υπάρχει προς κατάθεση νομοσχέδιου στη Βουλή και λέει ότι αυτή η διαδικασία δυσκολεύει έτι περαιτέρω. Έτι περαιτέρω. Στην οποία διαδικασία στον ΟΜΕΔ συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργοδοτών, εκπρόσωποι των εργαζομένων και δικαστική λειτουργή. Και αυτή η διαδικασία, δηλαδή μονομερούς προσφυγής, δυσκολεύει έτι περισσότερο. Πρέπει να αποδεικνύονται χιλιάδες πράγματα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, να βρεις ποτέ πώς θα τα αποδείξεις. Και εκτός αυτού, το ζήτημα είναι ποιος θα αποφασίζει για να αποδεικνύονται αυτά τα ζητήματα που λέει το νομοσχέδιο, όπως ζητήματα λέει κοινωνικού συμφέροντος, γενικού κοινωνικού και οικονομικού συμφέροντος. Ποιος θα τα αποφασίζει αυτά? Άρα λοιπόν θέλει πολλές διασαφηνίσεις για αυτό το ζήτημα. Πάμε στο δεύτερο. Κλαδικές συμβάσεις. Ξέρω, το έχω ακούσει και από τον Υπουργό τον κύριο Βρούτσι, αλλά και από την κυβέρνηση, ότι υποστηρίζουν με σθένος το ζήτημα των κλαδικών συμβάσεων. Αυτό δεν φτάνει όμως να το λες. Πρέπει να το κάνεις και στην πράξη. Όταν λοιπόν η διαδικασία που προβλέπει στο πολυνομοσχέδιο λέει ότι θα εξαιρούνται από τις κλαδικές συμβάσεις οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, προσέξτε, οικονομικά προβλήματα, όχι οι οποίες μπαίνουν στο πτωχευτικό δίκαιο ή στο προπτωχευτικό δίκαιο, οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα. Η ερώτηση είναι απλή. Ποια επιχείρηση δεν έχει οικονομικά προβλήματα? Άρα όλες θα εξαιρούνται από τις κλαδικές συμβάσεις? Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μιλάει για τις ενώσεις προσώπων και γίνεται αποδεκτό ότι μια επιχειρησιακή σύμβαση υπογεγραμμένη από ένωση προσώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι ο λογιστής του εργοδότη, η ξαδέρφη του, η φιλενάδα του κλπ, γίνονται αποδεκτές και κατησχύουν των ομοιοεπαγγελματικών ή αν θέλετε των κλαδικών τοπικών συμβάσεων. Εκεί στην Κρήτη δηλαδή mm-hmm. θα μπορεί μια ένωση προσώπων να υπογράφει μια κλαδική, μια επιχειρησιακή σύμβαση σε ένα ξενοδοχείο, εντάξει, mm-hmm. και αυτή να κατησχύει τις κλαδικές σύμβασης της περιοχής. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που έπρεπε χθες ο Υπουργός και η Κυβέρνηση να τα έχουν διευκρινίσει μέσα στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να μην γίνονται απεργίες. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι θέλουν να είναι στους δρόμους? Υπάρχει δηλαδή κάποιος που πιστεύει ότι όταν τα συμφέροντα των εργαζομένων δεν θα φύγονται, εμείς θα βγαίνουμε στους δρόμους έτσι για να βγαίνουμε στους δρόμους? Νομίζω ότι είναι αστεία πράγματα αυτά. Και σε κάθε περίπτωση, για να μην βγαίνουν οι εργαζόμενοι στους δρόμους, η κυβέρνηση πολύ απλά και σωστά, λέω εγώ, που υποστηρίζω τους πολλούς, θα πρέπει με σεβασμό να δει το αίτημα των πολλών, δηλαδή το αίτημα των χιλιάδων εκατομμυρίων εργαζομένων, και όχι να ικανοποιεί ενδεχομένως αιτήματα του ΣΕΒ ή της Τρόικα.
Ωραία. Να κάνω το δεύτερο σκέλος του αντιλόγου. Ή δεν ισχύουν αυτά που μας περιγράφετε, ή δεν έχετε, ή ισχύουν και δεν έχετε καταφέρει να τα επικοινωνήσετε στους εργαζόμενους. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτό προκύπτει από την μικρή συμμετοχή και κεντρικά στην Αθήνα και εδώ τοπικά, μικρή συμμετοχή στην απεργία. Και αυτό φάνηκε όχι μόνο στους δρόμους, φάνηκε στους χώρους εργασίας. Αφήστε τους δρόμους. Στους δρόμους είναι ενδεχομένως και πλασματικό. Δηλαδή μπορεί όντως να υπάρχει απεργία και κάποιος απλά να μην θέλει να κατέβει στον δρόμο. Αυτό επιβεβαιώνεται στους χώρους εργασίας ότι δεν υπάρχει συμμετοχή, αφού χθες σχεδόν εργαζόντουσαν όλοι.
Ναι, έμεσα νομίζω σας έδωσα την απάντηση προηγούμενο, αλλά θα το ξαναπώ. Ναι. Προσέξτε λιγάκι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το ότι δεν έχει γίνει καλή επικοινωνία με τους εργαζόμενους σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας και υπογραφής των κλαδικών συμβάσεων κατήσχησης ή επέκτασης τους, αυτό, την ευθύνη γι' αυτό προφανώς την έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία σήμερα από το πρωί mm-hmm. παίζουν τη δήλωση του Πρωθυπουργού και μένουν στο tweet που έκανε ο Υπουργός Εργασίας και δεν συζητάει κανείς, δηλαδή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ή για την ταλαιπωρία των πολιτών, και δεν συζητάει κανείς αυτά τα δύο κορυφαία για τους εργαζόμενους ζητήματα. Μιλώ από τους δημοσιογράφους. Ναι, ναι. Και δεν εννοώ εσάς, ναι, ναι. που με πήρατε και σας ευχαριστώ πολύ για να τα διευκρινίσουμε. Όταν λοιπόν δεν συζητούνται αυτά και κάποιοι πιστεύουν ότι οι συνδικαλιστές κάνουν απεργία να μην ισχύει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, παράδειγμα το λέω, mm-hmm. κάνουν τραγικό λάθος. Και όταν λέμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, τι εννοούμε?
Για δώστε μας μια απάντηση για αυτό. Αν διαφωνείτε, πού διαφωνείτε?
Ακούστε λοιπόν. Για μας, αυτό που μαζικοποιεί το κίνημα και γίνεται η ζήμωση των εργαζομένων πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, ο κλάδος κλπ, είναι η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση λοιπόν που προβλέπεται στον 1264 δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί. Από την άλλη, αν έχουμε φαινόμενα όπως αυτά στα δύο τελευταία συνέδρια, τα επιχειρούμενα συνέδρια της ΓΕΣΕΕ, θα πρέπει να υπάρχει ο άλλος τρόπος για να εκφράζονται οι εργαζόμενοι για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Και η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι, αν θέλετε, μία διέξοδος, κατά την άποψη τη δική μας, ως παράταξης μιλάω τώρα, ως ΝΑΚΕ, είναι μία διέξοδος ακόμα και στο νόμο Αχτσιόγλου που προβλέπει το 50-1% παρουσίας των εργαζομένων για να πάρθουν οι αποφάσεις. Όμως, αυτό επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις βίαιης διάλυσης των γενικών συνελεύσεων. Γιατί στην Γενική Συνέλευση και πέρα από τη ζήμωση υπάρχει η φυσική παρουσία του εργαζόμενου, η οποία ουσιαστικά προσδίδει και κύρος σε αυτό που λέει και η κυβέρνηση στο ζήτημα το πώς παίρνονται οι αποφάσεις για τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Το να μην συμμετέχει κάποιος στη Γενική Συνέλευση για να ακούσει τα όσα θα πει το συνδικάτο στους εργαζόμενους και να είναι στο σπίτι του 300 χιλιόμετρα μακριά και να πατάει ένα κουμπάκι ηλεκτρονικά για να ψηφίζει ναι ή όχι στην απεργία, προφανώς δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Σε κανέναν από αυτούς που το λένε. Από την άλλη, το να είσαι, να διενεργήσεις μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, αυτοί που το λένε για τα συνδικάτα θα πρέπει να απαντήσουν στον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά στο κοινοβούλιο, τους βουλευτές του. Θα πρέπει να απαντήσουν στο λαό γιατί στο κοινοβούλιο δεν ψηφίζουν ηλεκτρονικά τα νομοσχέδια τα οποία περνάνε και σηκώνουν και ψηφίζουν με χαρτάκια. Άρα λοιπόν, και πρέπει με, ακόμα κι αν έρθει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου και το ότι η ψήφος αυτή πάει σωστά και ότι ο εργοδότης δεν ξέρει πώς ψήφισε ο κάθε εργαζόμενος. Είναι δηλαδή πολύπλοκα ζητήματα τα οποία καλά είναι να λέγονται, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστούν και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν. Και το τελευταίο, και κλείνω με αυτό, υπάρχει στον 1264 το λεγόμενο εκλογικό βιβλιάριο για όλους τους εργαζόμενους που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ μα ποτέ από τα συνδικάτα, και αυτό είναι ένα έλλειμμα των συνδικάτων. Η εξέλιξη αυτή, η μετεξέλιξη αν θέλετε, του εκλογικού βιβλιαρίου σε ηλεκτρονικό, σε μοναδικό ηλεκτρονικό βιβλιάριο του κάθε εργαζόμενου με τον αριθμό του ΆΜΚΑ του και τον αριθμό του σωματείου, θα δώσει την διέξοδο σε αυτό που λέμε, ή αυτό τουλάχιστον που καταγγέλλεται από αυτούς που έχουν τις περισσότερες μαϊμούδες, και αυτή είναι το πάμε, θα δώσει έξοδο από αυτά τα σωματεία μαϊμού, τα σωματεία σφραγίδες, για αυτούς τους οποίους ψηφίζουν 2, 3 και 5 φορές σε σωματεία που ουσιαστικά δεν υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους. Και είναι ξεκάθαρο αυτό, φαίνεται παντού, σε κάθε συγκροτημένο εργασιακό χώρο, οι δυνάμεις του πάμε δεν μπορούν να πάρουν ποσοστά πάνω από 1-1,5%.
Άρα είστε, για να το διευκρινίσουμε, είστε υπέρ της δημιουργίας ενός μητρώου φορέων και μελών, δηλαδή να υπάρχει ένα μητρώο.
Με τον μοναδικό αριθμό του ΆΜΚΑ που σας είπα προηγούμενα, που έχει ο κάθε εργαζόμενος, και με τον μοναδικό αριθμό του σωματείου του κάθε εργαζομένου, το ηλεκτρονικό μητρώο πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Και όχι με τον τρόπο που περιγράφεται στο νομοσχέδιο, προσέξτε. Διαφωνούμε κάθετα με τον τρόπο που περιγράφεται στο νομοσχέδιο και συνδέεται με το μητρό, με το ηλεκτρονικό μητρό των εργοδοτών. Γιατί ως γνωστόν οι εργοδότες, όταν δεν είναι, επειδή δεν είναι υποχρεωμένοι με νόμο του 2012 και πάλι, μνημονιακό, δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι γραμμένοι στις εργοδοτικές τους οργανώσεις, και εξ αυτού του λόγου δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τους μισθούς που έχουν υπογραφεί στις κλαδικές συμβάσεις. Όταν λοιπόν γίνεται ένα μητρώο εργοδοτών από τη μια, αλλά δεν εγγράφονται όλοι οι εργοδότες, και ένα μητρώο εργαζομένων από την άλλη, που όπως λέει το νομοσχέδιο θα είναι μόνο αυτοί οι οποίοι υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ο συνειρμός που γίνεται είναι ένας. Ότι αυτό γίνεται για να μην υπογραφεί καμία κλαδική σύμβαση.
Μάλιστα.
Έτσι. Κλείνω λοιπόν με αυτό και λέω ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει να εισαχθεί ως έσχατη λύση, και δεν είναι ανάγκη να είναι υποχρεωτική, αλλά να είναι ως έσχατη λύση σε περιπτώσεις που διαλύονται βιαίως οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων.
Ωραία. Από αυτό το τελευταίο θα ήθελα ένα σχόλιο σε αυτό. Κύριε Κουτσούκη, δηλαδή μας φέρατε ως παράδειγμα ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να μην συμμετέχει κάποιος στη Γενική Συνέλευση και έτσι παθητικά και όχι ενεργητικά να παίρνει θέση για μια απεργία χωρίς να έχει ακούσει τους συνδικαλιστές. Σωστό. Αντιστρόφως όμως, και μάλιστα θέσατε και μια παράμετρο, ο άλλος είναι από τα 300 χιλιόμετρα σε απόσταση, να έχει γνώση τι ακριβώς έχει πει ο συνδικαλιστής, που είναι ενημερωμένος, να παραθέσει τα στοιχεία, για ποιο λόγο γίνεται η απεργία, τι προτείνει κτλ. Αντιστρόφως, δεν θα μπορούσε κάποιος να σας θέσει το ερώτημα, μα επειδή ακριβώς δεν μπορεί να φτάσει εκεί, του δίνει τη δυνατότητα, γιατί ποτέ δεν θα έχει αλλιώς τη δυνατότητα, του δίνει τη δυνατότητα στο βαθμό του εφικτού, όπως έχει ενημερωθεί, να μπορεί να συμμετέχει σε μια διαδικασία. Γιατί λόγω της απόστασης ακριβώς δεν μπορεί να φτάσει στη Γενική Συνέλευση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μια κριτική ότι και οι Γενικές Συνελεύσεις είναι πάρα πολύ μικρές από πλευράς συμμετοχής και δεν αποτυπώνονται στον αριθμό των εργαζομένων που εκπροσωπεί κάθε σωματείο.
Ένα λεπτό λίγο. Χρωστάω μια απάντηση στο προηγούμενο
ερώτημα. Ναι, βεβαίως.
Γιατί ο κόσμος δεν συμμετείχε στις απεργιακές κινητοποιήσεις και ήταν στη δουλειά του. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό. Επί 4,5 χρόνια, εγώ θα πω μια κουβέντα την οποία έχει πει η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε οι εργαζόμενοι να είναι αγαπάει τους φτωχούς και ήθελε να είναι όλοι οι εργαζόμενοι φτωχοί. Λοιπόν, όταν ο κατώτατος μισθός έχει κατρακυλήσει, είχε κατρακυλήσει με την ημιαπασχόληση στα 250 και 300 ευρώ, και σήμερα πολλοί εργαζόμενοι, σχεδόν η μισή, είναι με ημιαπασχόληση, εργάζονται με ημιαπασχόληση όπου και αν εργάζονται, που για μένα αυτό δεν είναι εργασία, είναι απασχόληση απλά, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι για έναν οικογενειάρχη, ο οποίος με 300 και 400 ευρώ πρέπει να συντηρήσει την οικογένειά του, πόσο δύσκολο είναι να κατέβει σε απεργία. Ένα. Και δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει και η ευθύνη των συνδικάτων τα προηγούμενα χρόνια με τον τρόπο που συμπεριφερόμασταν απέναντι στα προβλήματα που δημιουργούνταν, εγώ δεν λέω ότι δεν δημιουργούνταν, mm-hmm. από τις διάφορες κυβερνήσεις. Η αξιοπιστία των συνδικάτων έχει πέσει προφανώς, αλλά έχει πέσει και η αξιοπιστία όλων των θεσμικών οργάνων στην πατρίδα μας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όσο πιστεύουν ότι έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία π.χ. οι πολιτικοί από τους συνδικαλιστές, προφανώς κάνουν λάθος. Όσοι δεν πιστεύουν ότι οι συνδικαλιστές είναι όλοι οι ίδιοι, πάλι κάνουν λάθος. Ούτε και οι πολιτικοί είναι όλοι οι ίδιοι, και αυτό είναι φασιστικό, το να τους τσουβαλιάζουμε όλους. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν ότι πρέπει έτσι να συμπεριφέρονται ή αλλιώς, όμως σε κάθε περίπτωση κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων και πάνω από τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Ως εκ τούτου σας λέω, για να το κλείσω αυτό, mm-hmm. ότι οι εργαζόμενοι που δεν απήργησαν εχθές, κάποιοι το έχουν, είναι δικαιολογημένοι για το λόγο που είπα προηγουμένως, υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι αδικαιολογήτως δεν απήργησαν, και αν συντάσσονταν με όλους τους υπόλοιπους που απήργησαν, έστω και αυτοί που ήταν λίγοι, θα ήμασταν οι πολλοί, και θα ήταν δύσκολο να βγει ο Πρωθυπουργός να πει ότι οι λίγοι ταλαιπώρησαν τους πολλούς. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να κατηγορούνται τα συνδικάτα για αυτά τα ζητήματα που σας είπα προηγουμένως, και για μας είναι κορυφαία να κατηγορούνται τα συνδικάτα ότι κάνουν απεργία για αυτά τα ζητήματα, και από την άλλη να μην αναδεικνύονται τα σοβαρά ζητήματα και να αναδεικνύεται η ηλεκτρονική ψηφορία για τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Πάμε τώρα σε αυτό. Προσέξτε, η ηλεκτρονική ψηφορία. Ποιοι ψηφίζουν, ποιοι βρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις? Μόνον οι εργαζόμενοι όταν υπάρχει σε ένα επιχειρησιακό σωματείο. Υπάρχει πιθανότητα ποτέ να βρεθούν σε ένα πανελλαδικού χαρακτήρα σωματείο όλοι οι εργαζόμενοι μαζί? Είναι τεράστιο το κόστος. Είναι τεράστιο το κόστος. Και αντιλαμβάνεστε, κανείς εργοδότης δεν θα δεχθεί ποτέ, που έχει μια επιχείρηση καθετοποιημένη ενώ σε όλη την Ελλάδα, παράδειγμα αν πάρετε μια τράπεζα, δεν θα δεχθεί ποτέ
να φύγει το προσωπικό για να πάει να ψηφίσει.
Ένας εργοδότης, ακριβώς, να φύγει για να πάει να ψηφίσει.
Γι' αυτό υπάρχει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σου πω. Ναι. Δηλαδή, για πείτε μου, στη δεκαετία της κρίσης που περάσαμε, τα τρία μνημόνια που φάγαμε στο κεφάλι, ρωτήθηκε κανένας από τους 10 εκατομμύρια πολίτες που χρεώθηκε το σύνολο του ελληνικού λαού, που ταλαιπωρήθηκε το σύνολο του ελληνικού λαού, θα ταλαιπωρούνται τα παιδιά μας και τα αγέννητα παιδιά mm-hmm, μας. Mm-hmm. Ρωτήθηκε ποτέ κανένας από τους πολίτες? Δεν έχουμε αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία?
Θα κάνω την...
Δεν παίρνουν το λόγο. Δεν παίρνουν
συμφωνώ,
το λόγο στη
συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κουτσούκη. Να κάνω τον αντίλογο για να μου απαντήσετε. Η διαφορά.
Τα συνδικάτα έχουν αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
Ίσως να μην το συζητούσαμε, και θέλω την άποψή σας αυτό. Ίσως να μην το συζητούσαμε αυτή τη διάσταση αυτού του θέματος εάν υπήρχε υψηλή συμμετοχή, όχι στις απεργίες, αφήστε τις απεργίες, στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Εκεί, ενδεχομένως, εάν επιβεβαιωνόταν μια υψηλή συμμετοχή, τότε να ισχυροποιούταν και κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Αλλά κύριε Κουτσούκη,
υπάρχει αυτό που λέτε.
Υπάρχει υψηλή συμμετοχή.
Βεβαίως.
Υψηλή συμμετοχή από τα μέλη των.
Βεβαίως, να σας πω. Να σας πω,
ναι, για δώστε μου ένα παράδειγμα. Μόνο, γιατί έχω εδώ τοπικά παραδείγματα, να σας πω ότι.
Ένα λεπτό.
Ναι,
να σας πω μονάχα ότι το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου, mm-hmm. στην περιοχή σας δηλαδή,
ναι.
Για την ΓΕΣΕ, προσέξτε, γιατί υπάρχουν και σωματεία τα οποία ψηφίζουν μέσω ομοσπονδιών για ΓΕΣΕ. Για την ΓΕΣΕ εκλέγει 7 συνέδρους.
Ναι.
Το 7 συνέδρο για την ΓΕΣΕ σημαίνει 7.000 ενεργά μέλη.
Mm-hmm.
7.000 συνολικά μέλη, 7.000 εργαζόμενοι, mm-hmm. μόνο για την ΓΕΣΕ. Εάν λοιπόν συμπεριλάβεται σε όλα αυτά τους εργαζόμενους των τραπεζών, των ΔΕΚΟ, των δημοτικών επιχειρήσεων κλπ, πάει το εργατικό σας κέντρο πρέπει να έχει πάνω από 15.000 μέλη. Όταν λοιπόν σε μια πόλη τόσων χιλιάδων κατοίκων, δεν ξέρω πόσο έχει το Ηράκλειο, συμμετέχουν στις διαδικασίες.
Το Ηράκλειο ως νομός, γιατί είναι για όλο το νομό το εργατικό κέντρο, είναι 300.000.
Ωραία, πάμε λοιπόν. Συμμετέχουν 15.000.
Ναι.
Να σας πάω λοιπόν στο παράδειγμα που θέλω να σας πω τώρα. Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις έχουν κάτω από 9 εργαζόμενους στην Ελλάδα? Το 98% των επιχειρήσεων απασχολούν κάτω από 9 εργαζόμενους.
Mm-hmm.
Μπορούν αυτοί οι εργαζόμενοι να κάνουν σωματείο? Όχι.
Όχι.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό έχει να κάνει και με τις κλαδικές συμβάσεις που είπα προηγούμενα. Το ότι υπάρχουν λοιπόν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 9 εργαζόμενους και αυτοί οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνδικαλιστούν, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μειωμένη συμμετοχή στα όργανα των συνδικάτων, γιατί κυρίως οι συγκροτημένες επιχειρήσεις που απασχολούν αρκετά άτομα έχουν σωματεία. Καταλαβαίνετε?
Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά δεν είναι, δεν είναι απαράδεκτος όρος ότι πρέπει να έχω σωματείο ανά χώρο εργασίας για να μπορώ να είμαι μέλος σε... Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
Πώς να πάω να ψηφίσω, πού να πάω να ψηφίσω δηλαδή? Πού να γραφτώ ως μέλος?
Στο σωματείο το οποίο υπάγουμε βάσει της ειδικότητάς μου. Τι που είπα, που να απαγραφώ?
Στον κλάδο.
Ναι, βεβαίως.
Στον κλάδο. Και πείτε μου εσείς τώρα, είναι 9 εργαζόμενοι σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, ναι, που γνωρίζονται όλοι με το μικρό τους το όνομα, mm-hmm, και πάει ο υποφαινόμενος, εγώ δηλαδή, mm-hmm, και γράφουμε σε ένα κρατικό σωματείο. Mm-hmm. Και κάνω συνδικαλισμό στους υπόλοιπους 8 συναδέλφους μου.
Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά.
Εσείς τι λέτε,
έτσι δεν οδηγείτε
όμως. Άλλο σας ρωτάω. Ο εργοδότης θα με κρατήσει την επόμενη μέρα ή θα έχω πάρει τον μπούλο μου, με συγχωρείτε για την έκθεση, στο επόμενο δευτερόλεπτο που θα είμαι γραμμένος?
Ναι, δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί. Είναι, θα σας πω όμως γιατί. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι εργασίας όπου είναι λιγότερα από 9 άτομα, άρα δεν έχουν τοπικό όργανο και είναι εγγεγραμμένοι στα κλαδικά τους όργανα.
Προφανώς δεν είναι όλοι οι εργοδότες.
Δεν μπορείτε, ναι.
Γι' αυτό και λέω εγώ λοιπόν ότι και υπάρχουν και οι καλοί εργοδότες, οι εργοδότες οι οποίοι τηρούν την εργατική νομοθεσία, τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις και ως εκ τούτου δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι εργαζόμενοι τους να συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Καταλάβατε? Αν δείτε τα ποσοστά, τα αντίστοιχα ποσοστά σε χώρες που παραδοσιακά θυμίζονται για τη συνδικαλιστική τους δράση, mm-hmm, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, θα δείτε ότι δεν ξεπερνάν και εκείνοι σε αριθμό εργαζομένων.
Είναι αντίστοιχα, αντίστοιχα λέτε τα ποσοστά, ναι.
Ακριβώς.
Κύριε Κουτσούκη, τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα και ως γραμματέας, αλλά και ως πρόεδρος της ΔΑΚΕ, το σχολείο σας, το αναφέρατε ακροθυγώς στη συζήτησή μας, θεωρείτε ότι ήταν άστοχη? Ή, να μην βάλω εγώ χαρακτηρισμό, αν θέλετε εσείς να βάλετε. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα με την τοποθέτησή του? Δεν υπάρχει? Την άποψή σας θα θέλω, γιατί είστε και πρόεδρος της ΔΑΚΕ.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν συνηθίζω να σχολιάσω δηλώσεις των Πρωθυπουργών. Θεωρώ όμως ότι, και δεν είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, αβίαστα και από μόνος του έκανε μια τέτοια δήλωση. Προφανώς υπάρχει ζήτημα με την ταλαιπωρία του κόσμου, των πολιτών. Εμείς ζητήσαμε επίσημα συγγνώμη ως συνομοσπονδία για την απεργιακή μας κινητοποίηση. Αλλά επαναλαμβάνω, την ώρα που ένας ολόκληρος ελληνικός λαός, 10 εκατομμύρια πολιτών, ταλαιπωρούνται εδώ και 10 χρόνια από την εφαρμογή των μνημονιακών διατάξεων, δεν βγήκε κάποιος από τους πολιτικούς να ζητήσει συγγνώμη για όσα γίνανε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την αναντιστοιχία. Θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, όλοι οι πολιτικοί όταν ομιλούν να είναι περισσότερο φιδωλείς σε αυτά που λένε και να τα σκέφτονται πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που έκανε δεν κινείται, διαφωνώ δηλαδή μαζί του, δεν κινείται στη δική μου λογική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ως Πρωθυπουργός δεν έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψη των πολλών. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ πέρα που πρέπει να τεθεί. Πρέπει να τεθεί. Η κυβέρνηση ερώτησε τους πολλούς που δεν απήργησαν για την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και την κατάργηση του ΟΜΕΔ και πήρε απάντηση ότι αυτοί δέχονται την κατάργηση αυτών. Φαντάζομαι πως όχι. Όταν λοιπόν μιλάμε για το αν οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς, πρέπει να έχουμε κατά νου μας ότι για να γίνει κάτι και αφού θέλει η κυβέρνηση να υπηρετήσει τους πολλούς, θα ήταν καλό να ρωτήσει τους πολλούς εργαζόμενους, τα 3 εκατομμύρια των εργαζομένων, αν επιθυμούν την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και την κατάργηση της προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Μάλιστα. Κύριε Κουτσούκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Νομίζω ότι επιχειρήσαμε να φωτίσουμε και τα της χθεσινής απεργίας, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει μεσολαβήσει με αφορμή αυτήν. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σε κάθε περίπτωση, να κλείσω με μία κουβέντα.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι η κρίση μας έχει βγάλει όλους οριμότερους, και το συνδικαλιστικό κίνημα και το πολιτικό προσωπικό της πατρίδας μας και τους πολιτικούς. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε σοβαρά για το τι χρειάζεται η πατρίδα μας και να μην εξυπηρετεί κανείς μικροσυμφέροντα, γιατί ο ΣΕΒ που ζητάει όλα αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται δυστυχώς στο νομοσχέδιο εκπροσωπεί το 0,4% των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μάλλον στην Ελλάδα, mm-hmm. και γύρω στο 18% των εργαζομένων. Και προσέξτε, ο ΣΕΒ δεν έχει καμία δουλειά με τις κλαδικές συμβάσεις. Κατά κύριο λόγο υπογράφει επιχειρησιακές στις μεγάλες επιχειρήσεις του. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε, και όταν μιλάμε για βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, να σεβόμαστε και αυτές οι οποίες υπάρχουν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη δηλαδή, και μετά να καθόμαστε και να κάνουμε μια καλοπροαίρετη κουβέντα προκειμένου η πατρίδα μας και οι εργαζόμενοι να βγουν από το κλίμα αυτής της δεκαετίας, να αφαιθούν οι επιχειρηματίες, οι γνήσιοι και καλοί επιχειρηματίες να κάνουν τη δουλειά τους, να γίνουν νέες θέσεις εργασίας προκειμένου να μειωθεί και η ανεργία.
Κύριε Κουτσόκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
Είστε καλά.
Ήταν ο γραμματέας της ΓΕΣΕΕ.